Ποιος είναι ο teacher Tom, είναι περισσότερο μπαμπάς ή περισσότερο δάσκαλος σχολικής αγωγής? Το να είμαι μπαμπάς και σύζυγος είναι φυσικά η πιο σημαντική δουλειά που κάνω, παρόλο που και τα δύο πάνε μαζί. Όταν η κόρη μου η Ζωζεφίν ήταν νέα, είχα το ρόλο του ανθρώπου που την πρόσεχε στην οικογένεια, ενώ η γυναίκα μου που ήταν business executive, δούλευε στις business, ήταν κυρίως αυτός που έβγαζε τα χρήματα για την οικογένειά μας. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρω το δρόμο μου και να γίνω δάσκαλος, εάν δεν υπήρχε αυτό το στάτους. Όταν η Ζωζεφίνα ήταν 2 χρονών, σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα να τη γράψω σε ένα παιδικό σταθμό, αλλά οι τρεις πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή μου, η γυναίκα μου, η μαμά μου και η πεθερά μου, όλες ήταν αντίθετες, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ νέα για να την αφήσουμε μόνη της σε ένα σχολείο. Ευτυχώς τότε ανακάλυψα ένα cooperative preschool, ένα συνεργατικό σχολείο, ένα σχολείο στο οποίο και οι γονείς συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα μοντέλο στο οποίο οι γονείς εργάζονται στην τάξη μαζί με τον δάσκαλο σαν βοηθή, και αφού αποφάσισα κάτι τέτοιο, την απόφαση αυτή την ευλόγησε η μητριαρχία της οικογένειας, οι τρεις γυναίκες δηλαδή, και έτσι κατάφερα να περάσω τα επόμενα 3 χρόνια παρακολουθώντας το preschool αυτό μαζί με την κόρη μου. Όταν μεγάλωσε και έπρεπε να πάει στο δημοτικό σχολείο, πήρα μερικά εκπαιδευτικά μαθήματα και πολύ σύντομα με προσέλαβαν στο Woodland Park, στο συμμετοχικό σχολείο του Woodland Park, να διδάσκω, και εκεί είμαι εδώ και 11 χρόνια. Πώς ήταν ο teacher Tom σαν παιδί, τι μνήμες έχεις από την παιδική σου ηλικία και ειδικά από την περίοδο που είσαι στην Ελλάδα? Μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψετε τώρα, αλλά ήμουν ένα παιδί με πολύ καλούς τρόπους. Ήμουν πολύ υπάκος και πολύ καλός μαθητής. Αγαπούσα πάρα πολύ την τέχνη και τον αθλητισμό, και αυτά τα δύο πράγματα εξακολουθούν να τα αγαπάω και σήμερα. Ακριβώς πριν γίνω 10, η οικογένειά μου είχε μετακόμισε στην Αθήνα, γιατί η εταιρεία του μπαμπά μου είχε προσληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση για να κάνει μια μελέτη για τις μεταφορές. Μέναμε στην Κηφισιά. Εγώ και ο μικρότερος αδερφός μου πήγαμε στο American Community School, στο SES, και ο μπαμπάς πήγαινε κάθε μέρα στην πόλη και η μαμά έμενε στο σπίτι με την αδερφή μας που ήταν μωρό. Μέχρι εκείνο το σημείο μπορώ να πω ότι οι ζωές μας ήταν εντελώς αμερικάνικες. Και εννοώ ότι η ζωή μας συνέβαινε σε μια εποχή πολύ μεγάλων αλλαγών και κοινωνικής αναταραχής. Πριν έρθουμε στην Ελλάδα, μέναμε στα προάστια της Κολούμπιας, στη Νότια Καρολίνα, σε ένα σπίτι που ήταν σε walking distance, ήταν πάρα πολύ κοντά στο τοπικό δημοτικό σχολείο. Και εκείνη την εποχή όλοι πήγαιναν σε δημόσια σχολεία. Ήταν το 1960. Σας θυμίζω ότι το 1960 μιλάμε για μια πόλη που ήταν πολύ νότια πόλη, ήταν μέσα στον νότο, στο βαθύ νότο της Αμερικής. Άρα φυσιολογικά αυτό σημαίνει ότι η γειτονιά μας ήταν η γειτονιά εντελώς λευκών και το σχολείο που παρακολουθούσα ήταν ένα σχολείο μόνο για λευκούς. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά ουσιαστικά ζούσαμε τις τελευταίες μέρες του Apartheid στην Αμερική, δηλαδή τις τελευταίες μέρες της διάκρισης μεταξύ λευκών και μαύρων. Ακριβώς πριν πάω στην τέταρτη τάξη, τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι τα σχολεία θα υπάρχουν πλέον μεικτά σχολεία, δηλαδή θα σταματήσει να υπάρχει ο διαχωρισμός λευκών-μαύρων, και αυτό σήμαινε ότι αν ήθελα να παραμείνω σε δημόσια σχολεία, έπρεπε να κάθε μέρα να μπαίνω σε ένα λεωφορείο και να πηγαίνω στο σχολείο σε μια γειτονιά που ήταν τελείως γειτονιά μαύρων. Οι περισσότερες οικογένειες στην γειτονιά μας, από προκατάληψη και από άγνοια, έβγαλαν τα παιδιά τους από το δημόσιο σχολείο, ενώ οι γονείς μου αντίθετα αποφάσισαν να με βάλουν σε αυτό το λεωφορείο. Αυτή ήταν η εποχή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, φυσικά, ο οποίος ήταν ένας πολεμιστής και φιλόσοφος ταυτόχρονα. Ένας άνδρας που πίστευε πάρα πολύ στην ειρήνη και στη θρησκεία και που απέδειξε ότι η μη βία σε μια δημοκρατία μπορεί να επικρατήσει απέναντι στη βία. Και εγώ ήμουν μέρος όλης αυτής της αλλαγής που συνέβαινε. Οι γονείς μου, που ήταν μάλλον συντηρητικοί, με έβαλαν σε αυτό το λεωφορείο την ίδια στιγμή που οι γείτονές μας δεν έβαλαν τα παιδιά τους. Στη συνέχεια, για τα 4 επόμενα χρόνια, τα γενέθλιά μου τα γιόρτασα στην Ελλάδα, από που έφυγα το 1974, όταν τα τάγκς είχαν βγει στους δρόμους και οι Τούρκοι είχαν κάνει εισβολή στην Κύπρο. Και εκείνη την εποχή ο μπάς μας είπε ότι οπλισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές στεκόταν στις στέγες όλων των κτηρίων γύρω από το γραφείο του που ήταν στο κέντρο της πόλης. Πάντα, νομίζω λοιπόν ότι πάντα ζούμε σε εποχές μεγάλης αλλαγής και μεγάλης κοινωνικής αλλαγής και ακριβώς όπως γίνεται τώρα. Απλώς δεν το ξέρουμε όταν συμβαίνει. Τη στιγμή που αυτό συμβαίνει είναι απλώς ζωή. Πολύ αργότερα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές περίοδοι ήταν αυτοί. Ελπίζω ότι όλα αυτά δεν ακούγονται τόσο πολύ σαν να προσπαθώ να κάνω ένα μάθημα ιστορίας, αλλά απλώς όλα αυτά διαμορφώνουν την ουσία της εκπαίδευσης που πήρα όταν ήμουν μικρό παιδί. Και όλα αυτά, λοιπόν, όλα αυτά διαμορφώνουν την ουσία της εκπαίδευσης που πήρα όταν ήμουν μικρό παιδί και είναι πολύ, πολύ σημαντικότερα από αυτά που έμαθα στο σχολείο. Η πραγματική εκπαίδευση που πήρα ήταν απλώς η διαδικασία της ζωής. Πολύ πιο σπουδαίο, πολύ πιο σημαντικό, παραδείγματος χάρη από όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο, στο μάθημα της ιστορίας, πολύ πιο σημαντικό ήταν η ζωντανή ιστορία, την οποία μπορούσα να την δω με τα ίδια μου τα χέρια και με την καρδιά μου και με τα μάτια μου, ειδικά την εποχή που ήμουν στην Ελλάδα. Ένα από τις πιο, από τα πιο δυνατά, από τις πιο δυνατές μνήμες παιδικής μου ηλικίας είναι από τις, έχει να κάνει με τις πολλές επισκέψεις που κάναμε στην Ακρόπολη με την οικογένειά μου. Εκείνη την εποχή κάποιος μπορούσε ακόμα να παίξει γύρω και μέσα στον Παρθενώνα. Το καταλαβαίνω ότι σήμερα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά κάτι έχει χαθεί από τότε που βάλανε όλους αυτούς τους φράχτες και τα σειρματοπλέγματα γύρω από τους ναούς. Θυμάμαι που πηγαίναμε εκεί με την οικογένειά μου και περνάγαμε όλη την ημέρα στην Ακρόπολη. Πολλές φορές αφού πρώτα είχαμε πάει στην εκκλησία ή ακόμη πιο παράξενο αφού είχαμε πάει να παίξουμε baseball στην αμερικάνικη στρατιωτική βάση. Μετά πηγαίναμε στην Ακρόπολη όπου που τρώγαμε και εγώ με τα αδέρφια μου παίζαμε συνέχεια γύρω από τους ναούς τρέχοντας όλο το απόγευμα. Υποθέτω ότι ήμασταν πολύ παράξενο θέαμα για τους ντόπιους και για τους τουρίστες ακόμα, καθώς εγώ και ο αδερφός μου γυρνάγαμε γύρω-γύρω στο μέρος, φορούσαμε τα παπούτσια του baseball και καπελάκια του baseball. Ήταν μια εποχή που ακόμα πατούσαμε, τα πόδια μας ήταν και σε δύο κόσμους, και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Ενώ η αδερφή μου, που ήταν πιο μικρή τότε από όλους, κάποια στιγμή άρχισε να λέει στον κόσμο ότι ήταν Ελληνοαμερικανίδα, αισθανόταν Ελληνοαμερικανίδα. Και λέγοντας αυτό, έπαιρνε πάντα τα πιο ωραία γλυκά και τα πιο ωραία κεράσματα στα μαγαζιά και στους φούρνους από τις κυρίες, ας πούμε. Και ενώ εμείς θέλαμε κάτι που υποτίθεται ότι θα μοιραζόταν μαζί μας, αλλά αυτή δεν μας έδινε ποτέ γλυκά από αυτά που της έδινε. Μου άρεσε λοιπόν να τρέχω γύρω και μέσα στον Παρθενώνα, να σκαρφαλώνω όλες αυτές τις μεγάλες σκάλες που κάποιος μας είχε πει ότι ήταν τόσο μεγάλες γιατί δεν είχαν φτιαχτεί για θνητούς, αλλά είχαν φτιαχτεί για θεούς. Πολύ συχνά σκεφτόμουν ότι τα παιδιά της αρχαίας Αθήνας που σκεφτόμουν για όλα αυτά τα παιδιά της αρχαίας Αθήνας που είχαν κάποτε παίξει εκεί και όλες αυτές τις γενιές των παιδιών που είχαν παίξει γύρω από τους ναούς, έμαθα το σχήμα του που είχαν οι δωρικές κολόνες όχι από κάποιο διάγραμμα σε κάποιο βιβλίο, αλλά ακουμπώντας τα δάχτυλά μου πάνω στις κολόνες. Και ακόμα και σήμερα, αν κλείσω τα μάτια μου, μπορώ ακόμα να αισθανθώ το σκάλισμα του μαρμάρου και την αφή του μαρμάρου που είχε στο χέρι μου. Φανταζόμουν πώς θα ήταν το μεγάλο γάγαλμα της Αθηνάς, το οποίο ήταν κάποτε μέσα στο εσωτερικό του ναού, ενώ εγώ και ο αδερφός μου παίρναμε μικρά κομμάτια από σπασμένο μάρμαρο και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε πίσω ανάμεσα στις σχισμές που είχαν οι κολόνες για να κάνουμε τη δική μας αναστήλωση σε αυτούς τους αρχαίους ναούς. Και που αισθανόμασταν ότι πραγματικά ήταν σαν να ήταν δική μας. Και ντρέπομαι να παραδεχθώ σήμερα ότι μερικές φορές βάζαμε και στη τσέπη μας μερικά μικρά κομμάτια σπασμένου μαρμάρου να πάρουμε στο σπίτι μας για σουβενίρ. Γνωρίζαμε την αρχαία ελληνική μυθολογία και φανταζόμασταν τους εαυτούς μας σαν να είμαστε ήρωες σε κάποια από τις ιστορίες. Εκείνη την εποχή ήμουν σίγουρος ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω αρχαιολόγος και σκεφτόμουν πολύ συχνά αν θα ήμουν ο πρώτος που θα αποκάλυπτε ένα καινούριο ερείπιο ή μια καινούρια κρυμμένη πόλη, ειδικά όταν παίζαμε μόνοι μας, όταν ήμασταν μόνοι μας. Σήμερα όταν σκέφτομαι τον Παρθενώνα, περίπου 40 χρόνια μετά, δεν το σκέφτομαι σαν ένα απομινάρι ενός παλιού πολιτισμού, αλλά μάλλον το σκέφτομαι σαν ένα παλιό και αγαπημένο φίλο. Και ειλικρινά ήταν το πιο καταπληκτικό μέρος για παιχνίδι που μπορούσε να έχει κάποιος. Οπότε σήμερα όταν σκέφτομαι για την αρχαία Ελλάδα, δεν είναι μια απλή ξερή επανάληψη της ιστορίας, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι πραγματικές εμπειρίες που είχα όταν ήμουν ανάμεσα στους ναούς, ανάμεσα στο Ερέχθειο και σε όλες αυτές τις αρχαίες κατασκευές. Θυμάμαι πόσο μεγάλη απογοήτευση ένιωσα όταν κάποιος μου είπε ότι αυτές οι καριάτιδες δεν ήταν οι πραγματικές, ότι οι πραγματικές καριάτιδες ήταν σε ένα μουσείο στο Λονδίνο. Και εκείνη την εποχή, όταν το έμαθα αυτό, άρχισα να συμπάσχω με τους Έλληνες φίλους μου, το ελληνικό μισό μου άρχισε να επαναστατεί κάθε φορά που κοίταζα το Ερέχθειο και να τσαντίζομαι και να στενοχωριέμαι με την υπεροψία των Εγγλέζων, που εδώ που τα λέμε αλήθεια είναι ότι είναι μακρινοί μου πρόγονοι. Επίσης, με την οικογένειά μου ταξιδέψαμε σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα, από το μοναστήρι στη Θεσσαλονίκη μέχρι το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ακόμη πιο μακριά, στην Πελοπόννησο, στα νησιά, ακόμα και μέχρι το παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη, όπου πραγματικά ερωτεύτηκα μια τοιχογραφία με δελφίνια και πήγαινα συνέχεια πίσω-πίσω για να τη βλέπω. Εγώ και ο αδερφός μου επίσης εκεί παίζαμε και κάναμε ότι ήμασταν στο λαβύρινθο του Μίνωα και σε κάθε στροφή που κάναμε σκεφτόμασταν ότι θα αντιμετωπίσουμε το Μινόταυρο. Έχω επίσης πάρα πολύ δυνατές μνήμες από το γιορτασμό του Πάσχα στην Ελλάδα, από αυτές τις βραδινές λειτουργίες, τον Επιτάφιο και την Ανάσταση και την εμπιστοσύνη που μου έδειχναν οι δικοί μου να περπατήσω όλο το δρόμο από την εκκλησία στο σπίτι με ένα αναμένο κερί. Επίσης τα καταπληκτικά μεγάλα αυγά, σοκολατένια αυγά με τις ωραίες διακοσμήσεις που ήταν τόσο ωραία και κανείς δεν ήθελε να τα φάει, που ήταν τόσο όμορφα, παρόλο που στο τέλος πάντα τα τρώγαμε. Και επίσης θυμάμαι τις κόκκινες παπαρούνες με τις οποίες ήταν γεμάτες ένα χωράφι πίσω από το σπίτι μας, ανάμεσα στα δέντρα. Ήταν ένα λιβάδι γεμάτο από κόκκινες παπαρούνες. Αλλά περισσότερο απ' όλα θυμάμαι τα αρνιά που γυρίζανε στη σούβλα ανάμεσα σε δέντρα, ανάμεσα σε ελιές, σε σπίτι ενός φίλου μας. Ή επίσης θυμάμαι τον ανταγωνισμό που είχαμε με την καλή έννοια, με άλλα παιδιά που σκαρφαλώναμε, παίζαμε, γελούσαμε, πλακωνόμασταν, ερωτευόμασταν, ξερωτευόμασταν και όλα αυτά με το ανοιγό κλίμα ενός ματιού. Δεν ήταν τόσο πρόβλημα που δεν μιλούσαμε όλη την ίδια γλώσσα. Πήγα φυσικά στο σχολείο, αλλά η πραγματική εκπαίδευσή μου για 3 χρόνια ήταν όλα αυτά που περιγράφω. Εκεί στη γη του Σοκράτη, στη γη του όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Με πολλούς τρόπους μπορώ να πω ότι αυτό το παιχνίδι που έπαιξα στην Ελλάδα, αυτά τα 3 χρόνια που πέρασα στην Ελλάδα, το παιχνίδι που έπαιξα, ο τρόπος που έπαιζα στην Ελλάδα, είναι από τα πράγματα που δημιούργησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα που είμαι σήμερα. Γιατί όταν παίζαμε στην Ελλάδα δεν είναι ότι απλώς μαθαίναμε την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την κουλτούρα, αλλά γινόμασταν μέρος αυτής, ακριβώς όπως γινόμουν μέρος της αλλαγής που έφερε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Αμερική ή την αλλαγή που έφερε ο πόλεμος στην Κύπρο. Τι πιστεύετε για την Ελλάδα σήμερα? Νομίζω ότι τα περισσότερα, ότι αυτά που είπα στην προηγούμενη ερώτηση απαντούν αυτό το ερώτημα. Ακόμα νιώθω ότι στην Ελλάδα, όταν είμαι στην Ελλάδα, είμαι σαν το σπίτι μου, παρόλο που είναι η πρώτη φορά που έρχομαι μετά από 40 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και σίγουρα ανησυχώ κι εγώ και στενοχωριέμαι για όλη αυτή την οικονομική κρίση που φαίνεται ότι η Ελλάδα περνάει. Όλοι ζούμε σε δημοκρατικές χώρες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αρκετό ώστε τα παιδιά μας να αποκτήσουν τις βασικές αξίες της δημοκρατίας? Μόνο για την Αμερική μπορώ να μιλήσω, αλλά η μεγαλύτερη ανησυχία μας σχετικά με τη δημοκρατία και τα παιδιά μας είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από τις βασικές αξίες της, τις βασικές δημοκρατικές αξίες της αυτοδιοίκησης. Ανησυχώ γιατί σήμερα διδάσκουμε στα παιδιά μας πολύ περισσότερο γύρω από την υπακοή και από ό,τι τα διδάσκουμε για τις βασικές δημοκρατικές αξίες, όπως είναι το να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, να σκεφτόμαστε με κριτικά, δηλαδή να μπορούμε να κρίνουμε και να αμφισβητούμε την εξουσία. Έχουμε ξεχάσει νομίζω ότι στη δημοκρατία εμείς οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που κυβερνάμε. Και ανησυχώ ότι έχουμε δεχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιρροή και την κυριαρχία των επιχειρήσεων και όλων και των κάθε είδους συμφερόντων, του χρήματος, και έχουμε ξεχάσει για την πραγματική δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς. Γι' αυτό στο σχολείο μου προσπαθώ πάρα πολύ σκληρά να διδάξω στα παιδιά τις δημοκρατικές αξίες, να κάνω τα παιδιά να καταλάβουν ότι η φωνή τους πρέπει να ακουστεί, ότι έχει δικαίωμα να ακουστεί και ότι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για όλες τις παράμετρους της ζωής τους, ακόμα και τώρα που είναι πάρα πολύ μικρά. Στη σημερινή εποχή πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην εκπαίδευση βασίζεται και ασχολείται με τις οικονομικές πλευρές της εκπαίδευσης. Δηλαδή πρέπει να πάρεις καλή εκπαίδευση για να βρεις μια καλή δουλειά και για να μπορείς να είσαι χρήσιμος στην οικονομία και με κάποιο τρόπο να υπηρετήσεις την οικονομία. Αντί να σκεφτούμε ότι η οικονομία πρέπει να υπηρετεί εμάς. Γιατί σε μια δημοκρατία ο βασικός ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι να ετοιμάσει τα παιδιά για το πώς θα γίνουν πολίτες. Και πραγματικά θέλω κάποια στιγμή να δω τον κόσμο να επιστρέφει σε αυτές τις αξίες, αυτές τις αρχές. Και πώς εφαρμόζουμε αυτές τις δημοκρατικές αξίες του μεγάλωμα των παιδιών μας. Καμιά φορά μπορεί να τύχει να τα χτυπήσουμε ή να τους πούμε ψέματα ή οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που συνάδουν με δημοκρατικές αξίες. Πρώτα απ' όλα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποτέ κανένας λόγος για να χτυπήσει κάποιος ένα παιδί. Και το λέω αυτό όχι από την πλευρά της δημοκρατίας, από την δημοκρατική πλευρά ενός πολίτη, αλλά από την ηθική πλευρά. Γιατί είμαι ειρηνιστής, πιστεύω στην ειρήνη, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ποτέ μια κατάσταση στην οποία η βία είναι καλύτερη από την ειρήνη, από την ειρηνική προσέγγιση. Έχοντας πει αυτό, πρέπει να πω ότι προσπαθούμε πάρα πολύ για να λειτουργήσουμε το σχολείο μας πάνω σε δημοκρατικές αρχές. Για παράδειγμα, τα παιδιά φτιάχνουν μόνο τους όλους τους κανόνες. Κάθε παιδί που σηκώνει το χέρι του και προτείνει ένα κανόνα, το συζητάμε και μόνο όταν όλοι συμφωνούμε σε αυτό, τον κάνουμε κανόνα για όλη την τάξη. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια διαδικασία πλήρους συνένεσης και όχι πλειοψηφίας. Δηλαδή πρέπει να συμφωνούν όλοι για να κάνουμε κάποιον έναν κανόνα και όχι απλώς η πλειοψηφία. Τα κάνω αυτό για πάνω από 10 χρόνια και ποτέ δεν είχα μια τάξη που απέτυχε να συμφωνήσει στους βασικούς κανόνες της μη βίας, που είναι δεν χτυπάμε, δεν δαγκώνουμε και δεν κλωτσάμε. Ούτε απέτυχε ποτέ, είχα ποτέ κάποια τάξη που απέτυχε στις βασικές αξίες της δικαιοσύνης. Δεν παίρνουμε τα πράγματα από τους άλλους, δεν καταστρέφουμε τα πράγματα των άλλων, δεν τους κοροϊδεύουμε κλπ. Και πολλές από τις οικογένειες που είναι τα παιδιά στο σχολείο, που έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας, αφού έχουν δει πόσο καλά αυτό δουλεύει, έχουν υιοθετήσει και αυτή τη διαδικασία και στο σπίτι και κάνουν τους κανόνες για τις δικές τους οικογένειες με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η διαδικασία σημαίνει πολύ απλά ότι στην κοινωνία μας και στις οικογένειές μας οι κανόνες δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει απλώς να τους υπακούμε, αλλά είναι απλώς μια λίστα με συμφωνημένα πράγματα, είναι μια λίστα με συμφωνίες που έχουμε κάνει μεταξύ μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά μαζί. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι κανόνες δεν σπάνε με τον ίδιο τρόπο που σπάνε και που παρακούνται και οι νόμοι στην κοινωνία μας. Η διαφορά είναι ότι σε ένα preschool η ποινή, η συνέπεια του να σπάσει ένα κανόνα, του να μην ακολουθήσει ένα κανόνα, δεν είναι η τιμωρία, αλλά είναι η υπενθύμηση απλώς ότι έχει σπάσει μια συμφωνία που έχει κάνει με τους φίλους σου και αυτό έχει δημιουργήσει τώρα ένα πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε. Μερικές φορές ένα παιδί πρέπει να το πεις πολλές φορές σε ένα παιδί αυτό, ξανά και ξανά, και να κάνεις πάρα πολλές συζητήσεις μαζί του. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που το κάνω, ποτέ δεν είχα να κάνω κάτι περισσότερο από αυτό. Πάντοτε η συζήτηση και η επανάληψη, η πολλή επανάληψη και η πολλή συζήτηση, πάντα έφερε τα παιδιά στο τέλος να κατανοήσουν αυτό ακριβώς που είχαν κάνει. το να μην εφαρμόζεις τιμωρίες φυσικά για μερικούς ανθρώπους είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ακόμα και να το σκεφτούν. Καταλαβαίνω. Γιατί είναι πολύ βαθιά μέσα στην κουλτούρα μας η έννοια της τιμωρίας. Οι ερευνητές βέβαια έχουν βρει ότι πάρα πολλές φορές και σε πολλές έρευνες έχουν βρει ότι εάν ο στόχος είναι να μάθουμε κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, η τιμωρία απλώς δεν δουλεύει. Στην πραγματικότητα η τιμωρία δουλεύει μόνο σε δύο περιπτώσεις. Δουλεύει μόνο όση ώρα αυτός που τιμωρεί είναι παρόν και επίσης δουλεύει όταν η τιμωρία είναι πραγματικά εξαντλητική, όταν είναι εξοδοτική. Όλοι έχουμε παραδείγματα από το πρώτο, δηλαδή τιμωρούμε τα παιδιά μας και τη στιγμή που ο γονιός φεύγει και γυρίζει στην πλάτη του, το παιδί που είναι τιμωρημένο επιστρέφει στη συμπεριφορά που είχε πριν τιμωρηθεί. Και από την άλλη επίσης δεν πιστεύω ότι κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για να δώσει μια τόσο εξοδοτική τιμωρία στα παιδιά ώστε να δουλέψει. Άρα λοιπόν πολύ καλύτερο είναι να βασιστούμε στις φυσικές συνέπειες και να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν πάνω στις αξίες του χρυσού κανόνα ότι τι πραγματικά σημαίνει το να κάνουμε συμφωνίες. Για ένα παρόμοιο λόγο, είναι καλό να αποφεύγουμε τη χρήση ανταμοιβών, όπως η μεγάλης τη χρήση ανταμοιβών είναι η praise, πώς είναι το praise, επένων. Είναι, για τον ίδιο λόγο δηλαδή είναι καλό να αποφεύγουμε τη χρήση ανταμοιβών ή επένων, αλλά αντίθετα να βοηθάμε τα παιδιά να αποκτούν ένα εσωτερικό κίνητρο. Επίσης, ποτέ δεν λέω επίτηδες ψέματα στα παιδιά. Προσπαθώ να αναφέρω τα γεγονότα. Όταν ένα παιδί ρωτάει μια ερώτηση όμως από την άλλη πλευρά, δεν είμαστε πάντοτε υποχρεωμένοι να πούμε τα πάντα που ξέρουμε για αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί ρωτάει την κλασική ερώτηση από πού έρχονται τα μωρά, δεν χρειάζεται να πάμε σε πολύ μεγάλες, να το απαντήσουμε πηγαίνοντας σε πάρα πολύ βαθιές βιολογικές λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να ακούμε ακριβώς τι ρωτάνε τα παιδιά και να απαντάμε μόνο αυτό που ρωτάνε. Εάν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι ότι αυτό που τους λέμε, ότι τους λέμε αυτό για το οποίο είναι έτοιμα και μπορούν να καταλάβουν. Τα παιδιά αποφασίζουν περισσότερο βασισμένα στο συναίσθημα ή βασισμένα στη λογική τους. Δεν πιστεύω ότι τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά από τους μεγάλους σε αυτό το θέμα. Κάθε ενήλικας άλλες φορές χρησιμοποιεί συνήθως ένα μείγμα και από τα δύο πράγματα, μια ισορροπία. Και η αναλογία λογικής και συναισθήματος είναι πολύ διαφορετική για τον καθένα από εμάς, ανάλογα τη στιγμή και ανάλογα την περίσταση. Η αλήθεια είναι ότι η λογική ξεπηδάει από την πείρα, αλλά που σίγουρα ένα παιδί δεν έχει μεγάλη πείρα, αλλά από την άλλη όμως ακόμα και ένα μωρό μπορεί να είναι πολύ λογικό. Παραδείγματος χάρη, κλαίω και τρώω και μου δίνουν να φάω. Άρα αφού κλαίω, όταν κλαίω μου δίνουν να φάω. Τα μικρά παιδιά συχνά συμπεριφέρονται πολύ πιο λογικά από τους μεγάλους, ειδικά όταν έρχεται για πράγματα που έχουν να κάνουν με το άγχος και το στρες. Πώς αντιμετωπίζετε ένα παιδί με ένα μελαγχολικό παιδί, ένα παιδί με θλίψη ή ένα επιθετικό παιδί. Ένα παιδί που δείχνει θλιμμένο, που είναι θλιμμένο σε συνεχή βάση, είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό που θα μας προβλημάτιζε είναι το πώς περνάει στο σπίτι, ποια είναι η ζωή του στο σπίτι. Αν δεν μπορούμε να το αντισυζητήσουμε αυτό σε συνεννόηση με τους γονείς, σε συνεργασία με τους γονείς, τότε θα πρέπει να προτείνουμε στην οικογένεια να πάει σε κάποιον ειδικό για να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτά τα θέματα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς για τα επιθετικά παιδιά, παρόλο που νομίζω ότι πολλές φορές οι ενήλικες κάνουν λάθος την κρίση τους σχετικά με αυτές τις παιδικές συμπεριφορές και πολύ συχνά βλέπουν μια κανονική συμπεριφορά ενός παιδιού από την αρνητική της πλευρά. Παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδί χτυπάει, κλωτσάει ή δαγκώνει, και είναι πολύ φυσιολογικό για μικρά παιδιά να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν λέμε αμέσως «Α, το παιδί αυτό έχει επιθετική και αντικοινωνική συμπεριφορά». Απλώς ξανακοιτάμε την συμφωνία που έχουμε κάνει, τους κανόνες που έχουμε βάλει και μετά δουλεύουμε μαζί με το παιδί να σκεφτούμε ώστε να το βοηθήσουμε να σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις στη χρήση της βίας. Συχνά σαν αυτό γίνεται σαν μέρος του διαλόγου που γίνεται μαζί με τους, με τους συμμαθητές του που έχουν επηρεαστεί από την βίαιη συμπεριφορά του παιδιού και με αυτούς που δεν έχουν επηρεαστεί αλλά απλώς παρακολουθούσαν. Μιλάμε γύρω από το πώς μας κάνει να αισθανόμαστε αυτή η επιθετικότητα. Παραδείγματος χάρη μας κάνει να φοβόμαστε, μας κάνει να είμαστε λυπημένοι, μας πληγώνει και όλοι λέμε τις ιδέες μας για το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά μας και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε χωρίς να χτυπάμε, να κλωτσάμε ή να δαγκώνουμε. Πολλές φορές χρειάζεται πολλές επαναλήψεις σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πάντοτε δουλεύει. Τι είναι ένα συνεργατικό σχολείο, ένα cooperative school? Ένα συνεργατικό σχολείο είναι ένα σχολείο στο οποίο ουσιαστικά ανοίγει και το λειτουργούν οι γονείς των μαθητών του σχολείου. Στο δικό μας σχολείο, παραδείγματος χάρη, στο Woodland Park, εγώ είμαι ο μοναδικός υπάλληλος σε ένα σχολείο που έχει 60 μαθητές που είναι κατανεμημένοι σε τρεις τάξεις. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για όλα τα κομμάτια της καθημερινής λειτουργίας σχολείου, τη διοίκηση, τα θέματα υγείας, την ασφάλεια, τις εγγραφές, το marketing, τη συντήρηση, κάνουν τους επιστάτες, κάνουν τα πάντα. Οι γονείς επίσης είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν μία μέρα την εβδομάδα στην τάξη μαζί μου σαν βοηθή δάσκαλη, σαν βοηθή του δασκάλου. Κάθε σχολείο, με αυτόν τον τρόπο κάθε σχολείο γίνεται μία... κάθε σχολείο είναι μία κοινωνία παιδιών. Αλλά ένα συνεργατικό σχολείο είναι ουσιαστικά μία κοινωνία οικογενειών. Σαν δάσκαλος εκτιμώ πάρα πολύ όχι μόνο την πρακτική βοήθεια που μου δίνουν, αλλά επίσης όλη την αγάπη που δίνουν μέσα στην τάξη στα παιδιά, γιατί οι γονείς δίνουν πολύ μεγάλη αγάπη στα παιδιά μέσα στην τάξη. Τι εννοείται όταν γράφεται να μην επεμβαίνει το σχολείο στη μάθηση, στην εκπαίδευση? Δεν πιστεύω ότι έχω γράψει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που εννοώ όταν λέω κάτι παρόμοιο είναι ότι δεν είναι ο ρόλος του δασκάλου να αποφασίζει τι θα μάθουν τα παιδιά και πότε, αλλά ο ρόλος του δασκάλου αντίθετα είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους μαθησιακή δομή μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν δηλαδή μέσα από το παιχνίδι αυτά που θέλουν τα ίδια να μάθουν. Πώς μπορεί κάποιος να αποκαλύψει τα μεγάλα μυστικά της ζωής στα παιδιά? Αυτό για μένα θα έπρεπε να είναι μια διαρκής φυσιολογική διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, δεν ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για τη ζωή, για το θάνατο, όποτε αυτό ανακύπτει μέσα στο παιχνίδι και στις συζητήσεις μας. Γι' αυτό πάντα χρησιμοποιούμε επίσης τις σωστές λέξεις για τα μέρη του σώματός μας. Δεν λέμε χαϊδευτικές λέξεις, ούτε λέμε λέξεις που άλλα σημαίνουν. Λέμε αυτό που πραγματικά είναι, λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να κρύβουμε πράγματα, να προστατεύουμε τα παιδιά από πράγματα. Φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην τους πούμε περισσότερα από όσα μπορούν να καταλάβουν, αλλά να ακούμε στις ερωτήσεις τους και άμα συγκεντρωνόμαστε πολύ προσεκτικά στο να απαντήσουμε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνουν και τίποτα άλλο, τότε νομίζω ότι ποτέ δεν πρόκειται να κάνουμε λάθος.